สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Tis Naked Mind ของแอนนี่เกรสเป็นงานสารคดีพัฒนาตนเองด้านความสัมพันธ์กับแอลกอฮอล์ที่ผสมประสบการณ์ส่วนตัวข้อมูลวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการวิจารณ์วัฒนธรรมการดื่มจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสั่งให้ผู้อ่านเลิกดื่มด้วยความกลัวหรือความอับอายแต่ชวนตรวจสอบว่าความอยากดื่มเกิดจากอะไรและเหตุใดสังคมจึงทำให้แอลกอฮอล์ดูเหมือนเครื่องมือของความสนุกความมั่นใจการผ่อนคลายและการเข้าสังคมเกรสเสนอว่าแรงดึงดูดของแอลกอฮอล์ไม่ได้มาจากสนิยมหรือเจตจำนงส่วนตัวล้วนๆแต่เกี่ยวข้องกับการวางเงื่อนไขในจิตใต้สำนึกผ่านโฆษณาเพณีภาพยนตร์และประสบการณ์ซ้ำๆหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือเลิกดื่มกับบทวิเคราะห์ทางวัฒนธรรมความโดดเด่นคือการลดภาษาตีตราเปิดพื้นที่ให้คนที่ยังไม่เรียกตนเองว่าติดสุราแต่เริ่มสงสัยว่าการดื่มกำลังเอาไปมากกว่าให้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดไม่ใช่ความล้มเหลวทางศีลธรรมของคนบางกลุ่มแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ายคำถามจากใครควรถูกเรียกว่าเป็นปัญหาไปสู่แอลกอฮอล์ทำงานอย่างไรกับมนุษย์เรสโต้แย้งกับการแบ่งคนดื่มออกเป็น2กลุ่มอย่างแข็งตัวคือคนปกติกับคนติดสุราเพราะกรอบนี้ทำให้ผู้ดื่มจำนวนมากไม่ตรวจสอบตนเองจนกว่าปัญหาจะชัดมากเสนอว่าแอลกอฮอล์เป็นสารที่มีคุณสมบัติก่อการพึ่งพาดังนั้นความอยากที่เพิ่มขึ้นหรือการควบคุมที่ยากขึ้นไม่ควรถูกมองเป็นข้อบกพร่องของนิสัยเท่านั้นเหตุผลของแนวคิดนี้คือถ้าปัญหาถูกอธิบายว่าเป็นความอ่อนแอส่วนบุคคลผู้อ่านมักตอบสนองด้วยความอายการปฏิเสธหรือการเปรียบเทียบว่าตนยังไม่หนักเท่าคนอื่นแต่ถ้ามองแอลกอฮอล์เป็นสารที่ส่งผลต่อสมองอารมณ์และการเรียนรู้ซ้ำการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากความเข้าใจมากกว่าการตำหนิเรื่องนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงผู้ดื่มทั่วไปได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีภาพชีวิตพังทลายแต่รู้สึกว่าตนกำลังต่อรองกับการดื่มบ่อยเกินไปประเด็น2การวางเงื่อนไขในจิตใต้สำนึกคือเหตุผลที่แอลกอฮอล์ดูน่าปรารถนาหนังสือให้ความสำคัญกับช่องว่างระหว่างความคิดรู้ตัวกับแรงจูงใจลึกคนจำนวนมากรู้ว่าแอลกอฮอล์ทำให้เสียสุขภาพรบกวนการนอนทำให้เสียเวลาหรือสร้างความรู้สึกผิดในวันถัดมาแต่ก็ยังรู้สึกว่าเครื่องดื่มหนึ่งแก้วมีคุณค่าในสถานการณ์บางอย่างอุซอธิบายความขัดแย้งนี้ผ่านการวางเงื่อนไขในจิตใต้สำนึกแต่วัยเด็กจนโตผู้คนเห็นภาพว่าแอลกอฮอล์อยู่คู่กับงานฉลองความเป็นผู้ใหญ่ความโรแมนติกความกล้าและการพักผ่อนหลังทำงานหนักภาพเหล่านี้ถูกย้ำซ้ำสมองเรียนรู้ว่าแอลกอฮอล์คือคำตอบของความต้องการทางอารมณ์แม้ประสบการณ์จริงๆอาจให้ผลตรงกันข้ามแนวทางของเกรซจึงไม่ได้เริ่มจากการห้ามแต่เริ่มจากการเปิดเผยความเชื่อที่ซ่อนอยู่เมื่อผู้อ่านเห็นว่าความอยากไม่ได้เป็นความจริงบริสุทธิ์แต่เป็นผลจากข้อความทางวัฒนธรรมและความทรงจำที่ถูกคัดเลือกความอยากนั้นจะถูกตั้งคำถามได้นี่คือเหตุผลที่หนังสือเน้นการอ่านการไตร่ตรองและการเปลี่ยนความเชื่อมากกว่าการใช้กฎควบคุมพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวเรื่อง3การรื้อความเชื่อว่าแอลกอฮอล์ช่วยผ่อนคลายสร้างความมั่นใจและทำให้สังคมสนุกขึ้นส่วนที่เป็นรูปธรรมที่สุดของหนังสือคือการทดสอบคำสัญญายอดนิยมของแอลกอฮอล์ผู้ดื่มมักเชื่อว่าเครื่องดื่มช่วยลดเครียดทำให้กล้าพูดเพิ่มความสนุกหรือทำให้งานสังคมเป็นธรรมชาติขึ้นเกรซไม่ได้ปฏิเสธว่าผู้ดื่มอาจรู้สึกเปลี่ยนไปในช่วงสั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าความรู้สึกนั้นมักแลกกับผลกระทบภายหลังเช่นความกังวลการนอนที่แย่ลงพลังงานลดลงและความต้องการดื่มซ้ำเพื่อกลับไปสู่ความรู้สึกเดิมผลตุผลเชิงวิเคราะห์คือถ้าแอลกอฮอล์ถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการอารมณ์สมองจะค่อยๆเชื่อว่าตนเองรับมือความเครียดหรือความไม่มั่นใจไม่ได้หากไม่มีมันผลคือความสามารถตามธรรมชาติในการพักสื่อสารและสนุกกับผู้คนถูกประเมินต่ำลงหนังสือจึงชวนผู้อ่านแยกประสบการณ์จริงออกจากเรื่องเล่าที่สังคมขายให้การรื้อความเชื่อเหล่านี้มีความสำคัญเพราะถ้าผู้อ่านยังเชื่อว่าแอลกอฮอล์ให้ประโยชน์หลักที่ไม่มีสิ่งอื่นทดแทนการเลิกหรือลดดื่มจะถูกตีความเป็นการเสียสละถ้าคำสัญญานั้นถูกตรวจสอบจนไม่น่าเชื่อถือการไม่ดื่มจะดูเหมือนการได้คืนมากกว่าการสูญเสียประเด็น4เปลี่ยนความสัมพันธ์กับการดื่มโดยลดการพึ่งพาแรงใจและความรู้สึกถูกบังคับหนังสือแตกต่างจากคู่มือเลิกดื่มจำนวนมากตรงที่ไม่วางแรงใจเป็นเครื่องมือหลักเกรซมองว่าการฝืนความอยากด้วยกฎเข้มงวดอาจได้ผลระยะสั้นแต่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนกำลังสละสิ่งที่ตนยังอยากได้เมื่อมีความรู้สึกขาดแคลนการดื่มจะยิ่งมีอำนาจทางจินตนาการมากขึ้นและการกลับไปดื่มอาจถูกมองเป็นรางวัลทางเลือกของหนังสือคือการใช้ความอยากเป็นวัตถุให้สังเกต ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องบทขยี้ผู้อ่านถูกชวนให้ถามว่าอยากดื่มเพราะรสชาติจริงๆเพราะความคุ้นเคยเพราะกลัวแปลกแยกหรือเพราะคาดหวังว่าจะเปลี่ยนอารมณ์ได้วิธีนี้มีเหตุผลสำคัญเพราะการเข้าใจกลไกของความอยากช่วยลดความลึกลับและอำนาจของมันเมื่อความเชื่อเบื้องหลังถูกเปลี่ยนการไม่ดื่มไม่จำเป็นต้องอาศัยการต่อสู้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามแนวทางนี้ไม่ได้แทนที่การรักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพารุนแรงหรือเสี่ยงอาการถอนคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การให้กรอบคิดแก่คนจำนวนมากที่อยู่ระหว่างความกังวลกับการลงมือเปลี่ยนแปลงประเด็นสุดท้ายพื้นที่สำหรับนักดื่มสีเทาที่ยังทำงานได้แต่เริ่มสงสัยต้นทุนของการดื่มกลุ่มผู้อ่านที่หนังสือจับได้ชัดคือผู้ที่เรียกกันว่านักดื่มพื้นที่สีเทาคนกลุ่มนี้อาจไม่ได้สูญเสียงานครอบครัวหรือสุขภาพจนถึงจุดวิกฤตแต่มีวงจรดื่มเกินตั้งใจตั้งกฎแล้วทำไม่ได้พักดื่มชั่วคราวแล้วกลับไปแบบเดิมหรือรู้สึกว่าชีวิตจะเบากว่านี้ถ้าไม่ต้องคิดเรื่องแอลกอฮอล์หนังสือให้ภาษาที่ไม่ทำให้พวกเขาต้องรอจนปัญหารุนแรงก่อนจึงจะเปลี่ยนการวางกรอบเช่นนี้มีผลทางปฏิบัติเพราะหลายคนหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกว่าตนยังไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือเกรซทำให้การตั้งคำถามกับการดื่มเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หลักฐานว่าชีวิตล้มเหลวขณะเดียวกันหนังสือยังสะท้อนบริบทสังคมร่วมสมัยโดยเฉพาะวัฒนธรรมการดื่มเพื่อคลายเครียดจากงานการเป็นพ่อแม่หรือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์จุดแข็งคือความไม่ตัดสินแต่ผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะประสบการณ์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์มีความหลากหลายสำหรับบางคนหนังสืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนความเชื่อสำหรับบางคนอาจต้องใช้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสนับสนุนหรือการดูแลทางแพทย์โดยสรุปทิสเนนเคทไมน์เหมาะกับผู้อ่านที่เริ่มสงสัยความสัมพันธ์ของตนกับแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะดื่มบ่อยดื่มเฉพาะสังคมหรือพยายามลดแล้วกลับสู่วงจรเดิมหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่ไม่สบายใจกับป้ายกำกับรุนแรงแต่ก็ไม่ต้องการหลอกตนเองว่าการดื่มไม่มีต้นทุนประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบความเชื่อที่ทำให้การดื่มดูจำเป็นเช่นความคิดว่าแอลกอฮอล์คือทางลัดสู่ความผ่อนคลายความมั่นใจหรือความสนุกประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้เห็นว่าเรื่องการดื่มไม่ใช่เพียงการตัดสินใจส่วนตัวในสุญญากาศแต่เกี่ยวพันกับโฆษณาประเพณีภาพทางวัฒนธรรมและกลไกการเรียนรู้ของสมองเมื่อเทียบกับหนังสือเลิกดื่มหลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือไม่เริ่มจากความอับอายหรือการสารภาพความล้มเหลวแต่เริ่มจากการตั้งคำถามต่อคำสัญญาของแอลกอฮอล์มันไม่ได้เป็นคู่มือการแพทย์สำหรับทุกระดับความเสี่ยงและผู้ที่มีการพึ่งพารุนแรงควรได้รับการดูแลเฉพาะทางอย่างไรก็ตามในหมวดหนังสือเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มงานนี้โดดเด่นเพราะรวมการวิจารณ์วัฒนธรรมการลดตราบาปและแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนความอยากจากรากความเชื่อไม่ใช่เพียงการฝืนตัวเองให้ทนหากคุณต้องการสนับสนุน Any Grace คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่